ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo čućete predavanje jereja Danila Dangubića na temu Poredak svete tajne ispovijesti, koje je održao u parohijskom domu u Gackom u nedjelju 11. marta ove godine.
Ja sam ovdje okolčio predavanje, pa kažu, okolčio, nastavio u stvari neke male kočiće oko toga izlaganja svoga, ovdje ih možete vidjeti, o čemu se radi.
Dakle, pokajanje,
proces pokajanja kako je sobio duši jednog čovjeka i sami obred sve te tajne ispovijesti. U nadi da ću biti jasan, pokušat ću da se izražavam nekim rečnikom koji je prihvatljiv i moram naravno da počnem i svakako znate da u crkvi postoji i pominjete sedam svetih tajni. Ovaj džetak što svima da ne znao koji to dobro znaju, postoji sedam svetih tajni, jedna od njih je i sveta tajna pokajanja. Međutim, za ovu našu svetu tajnu pokajanja, za ovu čerušnju temu, prvo je važna sveta tajna krštenja i mira pomazanja. Makar ste tome prisustovali. A ta sveta tajna u stvari je tajna ulaska u crkvu, učlanjivanja u crkvu. Dakle, kad se neko krsti, on postaje član crkve Hristove, on je tada de facto hrišćan, međutim, on to što dobija na svetoj tajni krštenja, on treba da čuva. Dakle, sve ovo što vam na čelu zbude govorio, shvatite idealno, shvatite teore. Nemo se da pravite paralele u vladi kakvi smo mi danas, mada ćemo se toga mi doteći, već shvatite da vam govorim onako kako treba da bude. Treba da bude da kada neko postaje član crkve, kada se odriče stacije satane i svih dijela, njegovih i svih anđela, njegovih i svakog služenja njemu, i sve gordosti njegove, dakle odriče se on, ako je podrastao, ako ne to umjesto njega čini kum. Tom prilikom čovjek postaje, dakle, čovjek postaje vojnik Hristov. Obilježen pravi vojnik Hristov. Danas nam čini se vojnici rekao da krštenje nije zdravo. Da pričešće nije zdravo. Možda je to smijemo što sam rekao, ali ako to doživimo kao zdravlje, kao nešto što se valja, kao nešto što nam ostavili preci, taj klini to ispunjavamo, to u stvari možda bude kontraefekt. Mi moramo krštenje da opravdamo, a ne da se učlanimo, ja se budem članstvu kratku, prostite, ja to moram opravdati. Ako ne opravdamo, onda ta članska karta je meni na neku vrstu osude. Sami onaj čin pomazivanja uvijek, svetom krštenju, to ste vidjeli mnogo puta, predstavlja ozvaničavanje istine da je čovjek postao vojnik Hristov. Jer se u ranoj crkvi i u ranim vremenima vojnici koji su išli u boj u stara vremena, oni su pomazivani uljem i tek tada su odlazili u rani. Dakle, to postaje čovjek vojnik Hristov, a kakav vojnik? Onaj koji se bori sa strastno, koji čuva te zavjete koje je dao na krštenju. A šta je dao na krštenju? Primo se zakljao da će se odreći satan i da će čuvati Hrista u sebi. Čuli ste na krštenju, vi koji ste u Hrista, krstite ste u Hrista, se ukoste. Šta to znači? Mi smo stari na krštenju uzeli Hristo život na sebe i to moramo da opravdamo. To ne smijemo da protraćimo i prostijemo. U tom smislu želio sam da kažem da krštenje ne smije da bude nešto što je zdravo, što se valja. Dakle, čuli ste i molitvu na krštenju. Simon Sama prekrštenik kaže na ulica dragi vojni i Hrista Boga našega. Nije u tom trenutku posebno vojnika. Sam Hristos je znao da smo mi, da smo mi slabi, takvi kakvi smo, takvog materijala, i da ćemo mi u stvari iznevjeravati to njegovo povjerenje i s tim u vezi crkva je dakle, ustanovila svetu tajnu ispovijest i pokajanje kao šta? Kao tajnu povratka u crkvu. Dakle, kad iznevjerimo Hrista i iznevjerimo krštenje, pokajanje dolazi kao nešto što nas vraća u tu zajednicu, ko što nas opet odlači u Hrista, s tim u vezi pokajanje i sveta tajna krštenja su neobično povezani. Jednostavno pokajanje izvire iz svetog krštenja i opet uvire u svetog krštenja. A kako se odvija pokajanje u jednoj duši prosječnog čovjeka hrišćanina? Samo sveto evanđelje počinje riječima pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Mimo pokajanja mi smo neki članovi crkve i vrlo teško možemo nositi u glavu da došli. Znate da sam sveti Jovan tako propovjeda, ali prve Hrista riječi u svetom pismu bile se pokajte se, vjerujte pod Marka, čini se, vjerujte u carstvo Božje. Što sam mislio da kažem ovdje sa ovom pod naslovom pokajanje? Kako se pokajanje, kratko ćemo proći, kroz to odvija na jedan redovan način u duši jednog čovjeka. Dakle, pokajanje podrazumljeva uviđanje svoje grešnosti, samo pokajanje, ispovjedanje i obećanje i zakletva da se nećemo više zasvati tim grešima. To je, da, radi vašeg lakšeg shvatanja, malo smo podijelili tu priču i dolazimo do zaključka da prvo što treba da shvatimo u tom procesu je shvatimo sobstvenu grešnost. A to nije imalo lako. Svi ovi ljudi koji nisu u crkvi, koji nisu pobožni, koji se ne mole Bogom, oni u suštini imaju taj program koji smo naveli pod ovim brojem 1. Oni ne mogu da vide sobstvenu grešnost. Evo, čitati vaskršnji post, mi se molimo molitvom Jefe na Sirinaru, vi koji da su crkvi, to dobro znate, koja kaže, daruj mi da vidim savršenja svoje. To je dakle dar. To dakle nije lako. Ne možemo se mi malo stisniti na prednice, pa onda skontati da smo grešni. Ne, to je da je to dar Boži, to Bog direktno nam daje. Ali kako nam to Bog daje? Dobro da nima kažu sve djeci. Bog nama nikad ne daje svjesnost naših grijehova odjednom da vidimo kakvi smo. Neko posljedno. Jer kad bi nam jednom Bog dao da vidimo kakvi smo, mi bi se raspali u par prča. Jer ništa od nas ostalo. Po mjeri naše duhovno nivoa, Bog nam daje spoznanje naše istine i otpadništvo. Koliko je to otpadništvo od njega. Nakon samog pokajanja, nakon same, dakle, uvicanje svoje grešnosti dolazi samo pokajanje. Šta ono podrazumije? Ono stvari podrazumijeva to da na sobstvenoj savjesti osjetimo promašenost našeg grešnog života. Svi vi koji ste se kajali, koji ste se pokajali, koji ste imali svoje iskustvo, znate kako to zvuči. Da na svojoj duši osjetite promašenost tog ispraznog načina života i da jednostavno što bi rekao narod nam bude krivo i da se pokajemo. Najbolje je to opisano u onoj priči o rudnom sinu koja ćemo se vratiti kasnije kada što znači pokajanje kada vidimo šta taj rudni sin radi, odlazi od oca što se teče od Boga traši svoj život svoje vrijeme, troši sam sebe troši svoj život i u jednom trenutku ne može više da živi, to njega boli. I onda se vraća ocu. To je najbolji pravila prestava pokajanja. Posle ova dva vrlo važna aspekta, dakle uvisanje grešnosti pokajanja kao takvog, preumljenja, na grešnom se pokajanje kaže ne panojite, što bi znači promjena uma, je umljenje. Ili kad bi dubni svjetomološki posmatrali taj izraz, promjena najdubljeg gledanja života. Promjena nus je um. Promjena našeg pogleda na život. Najdubljeg. Dakle, to da dolazi sama ispovijest. I mnogo je važno da tu ispovijest nikad ne doživimo mehanički. Znači, dolaze ljudi su ispovijeli mehanički. Isto kao ono što radimo sa krštenjem i sa pričešćem, sa postom, zato što se valja i tako dalje. Čini mi se da mi vrijeđamo Boga kad se ispovijeli mehanički. Definitivno vrijeđamo Boga. Jer on ne voli to. Bog pravi čitav čovjek. Znači, to nije dobro. Bilo se ostaviti svakati pokajanje kao i ispovijest kao neku pripremu za pričešću. Znači, postoje mnoge crkvene zajednice koje da nas uđemo sa nikoga nije nas odnosno koje uslovljavaju ljude da se tijesu mučno ispovijedaju. Pa da se tek onda mogu pričešćivati pokajanje i drugačija stvarnost. I o tome ćemo kratiti malo dublje. Bolje se samo da ne odruži. Samo obećanje,
zato je kao što vidite,
podrazumijeva da se radikalno opraštamo od tih dijela koja smo činili, da stajemo zavolu na popriš, kao borci, i da stajemo i odlučujemo da više nećemo korigirati sa njim, da više nećemo raditi to što smo radili, i obećavamo sebi i Bogu da je to kraj sa tim djelom. Bog nam, to je dobro zapamtite, mada je logično, ne znam što vam moram naglašavati, grehove oprašta u mjeri u kojoj mi se stvarno kajemo i u mjeri u kojoj mi stvarno nećemo to više da radimo. Ja sam bio dječak po prvi drugi rad Bog slovije, pa hoćete kod nego stati, to je svoje rad. Zato što je to bio hit, to je tako bilo dobro, nema se svoje rad. Na adres je došlo. Kaže, onda ćeš ti, brate, više raditi to što si mislio da to je uoči, što došlo, šta šta praviš od? Ako ćeš dobro to da radiš, ako ćeš pešta to da radiš, što ispovijedaš? Šta imaš ispovijeda pušenje kad ćeš da pušiš kad se radiš kući? Dakle, nemojte sad da se pokrijali kao neko mentalno pražnje. Upravo smo da primijeli taj proces pokajanja unutar jedne duše, dok se odvija u jednom čovjeku, dakle, samo realizovanje pokajanja. A naš večerašnji doprinos, svakako skroman, će biti u tome da vi, koji ne znate, a većina vas zna, shvatite sam poredak, tako je vas i predavanje, sam poredak svete i tajne ispovijesti. Kako se to radi u crkvi? Dakle, rekli smo, preduslov za svetu tajnu ispovijesti jeste pokajanje. I tek onda kad se pokaja, onda ideš prijatelju da to ozvaničiš. Svi su kada se dvoje vole, ko se vole, idu u crku da to ozvaniče svetom tajnom. I to je u stvari verifikacija, tada ti srećemo služite pečat na tu tvoju ljubu. Isto kao što vjeru u Hrista verifikujemo krštenje, tako da sad ide sve te tajne kao verifikaciju naše potrebe i želje, a opet i Boži blagoslov. I to je sve ta tajna. Tajna u tome što mi ne možemo da dokučimo što se tu konkretno zima, nije vidljiva radnja. Ali, dakle, kad se pokajemo, mi to nekako možemo da realizujemo, u smislu da to verifikujemo. I onda idemo u crkvu. I ja sam se učeo s podijelim u četiri dijela, sam i obrez koji se tamo dešava, koji većina vas nije nikada osjetila na svojoj koži, a svakako nadajmo se da da hoće. Kada dođete u crkvu tamo, prvo što se dešava jeste da sveštenik čita molitve. Evo ja sam ovdje naveo to jasno.
Molitva i uvod, promjera vjere, ispovjedanje samih grijehova
i razrešna molitva. Što znači molitva ova? Na samom početku obreza srstvenik, u stvari, pošto je taj pogled odnos između Boga i čovjeka. I što to nije ljudski vasan. Ne dolazi čovjek da se spoje na svešteniku, ko čovjeku. Nego dolazi da se spoje na Bogu. A sveštenik je tu samo nije ni svjedok njegovog pokajanja. I zato su neminovne molice. Sve su sve te tajne sad ovo, kao što rekao malo te preobražani činovi. Znači, kada sveštenik čita molitve, blagoslovim Bogu naš oče, naš stare nebeski, 50. psalam koji glasi pomiluj na Božu prirodu koja milosti svoju pobjede milosti za svoj očiti u zakonu moje reka i djelo izrazne pokajanje svoje vrhunac pokajničke literature na 50. psalam, mnogi se ga čuli. Sve te molice sveštenik čita i uvodi pokajnika u duhovno molitveni karakter same svete tajne ispovijesti. Dakle, otvara se u tom trenutku čovjek prema Bogu u duhovnom smislu i izmoljava se Bog da dođe i da prisustuje kao nečinu koju mi to radimo. I zato su molice vrlo, vrlo važne u tom smislu jer nas uvode u tu svetu tajnu. Dakle, s obzirom da smo pročitali molice pokladnikom, s obzirom da ih je on pohranio srce svoje da ih je Gospod primio, onda sveštenik čita jednu vrlo zanimljivu, jedan zanimljiv tekst. Dakle, ovo što sam naveo kao uvod, čita jednu molitvu, takozvanu ili posticaj, pokajniku koje je glasio. Evo čedo, Hristos nevidljivo stoji primajući tvoju ispovijest. Nemoj se zastidjeti, niti uplašiti, nemoj ništa sakriti od mene, i ne moraš se bojati već slobodno reći šta si učinio, da bi primio oproštaje Gospoda našeg Isusa Hrista. Evo i ikona je njegova pred nama, a ja sam samo svjedok da posvjedoči pred njim sve što budeš rekao. Sakriješ li od mene što? Dvostruki grijeh imaš. Pali dakle, pošto si došao u liječevište, nemoj otići neizliječen. Malo su potresne na riječi svakako Lorenzovića i šta nam one govore stvari? One stvari govore da je tu čovjek lice mu lice sa živim Bogom. Nema tu više prostora nikakvog na neka pitanja i to pitanje. Znači, dođe ljudi u svetu tajem ispovijeti pa počnu da pričaju, ne znam. Reci mi oče, posavjetuju me ovo sve na crveno, šta da radim, imam probleme, da imam probleme i ja svi imam probleme. Dakle, ja, mi smo tu radi grijeha. Svoj osnovni problem je grijeh. I on u stvari tu je sam s Bogom i grijeh je najvažnija ta tema koja se mi u tom trenutku moramo baviti. Zato je važna priprema za svetu tajnu ispovijesti, da taj pokajnik prije toga dođe i posavjeti se sa sveštenikom i prikrta neku brošuru ili nešto upozna se, dođe na neko predavanje ovog tipa i šta li već. Da bi znao šta se radi u tom trenutku. U tom trenutku od njega se traži da direktno ispovije na grijehove. Da se koncentriše na to čime je on Boga uvrijedio. I na koji način napravi on jaz između sebe i Boga. Šta ga nakon toga pita sveštenik? Šta drugo do ušta taj čovjek vjeruje, što je došao tu? Tu on stoji pred samim Hristom, pred ikonom Hristom i ogleda se u Hristu. Dakle, gledajući Hrista, on stvari shvata koliko je on otpao od toga Hrista i šta on sve u odnosu na toga Hrista loše radi, loše praktikuje. I kad kaže sveštenik da reći sve da sve što si sagriješio, time ovaj počinje da iznosi svoje. I to jedan, međutim, prije svega toga sveštenik prvo provjerava vjeru toga kandidata. I kaže, reci mi čedo, da li vjeruješ u ono što nam predade u vjeri i u čemu nas nauči istini slavora i apostolska crkva pravoslavna. O koja je istoku osnovana, sa istoka do cijelove sredine raširena i koja do sada istinski nepokolebljivo neizmjenljivo stoji i da li nesudne ažumjene sveto predanje. Meni se čini po mojoj skromnoj procjeni da je u tu suštinski promašaj naš i da je u vjeri, u samom vjeri najveći problem naš. Dakle, suština naše iznevjeravanja Boga je u tome, u malovjerju, u nevjerju i u sujevjerju. Dakle, nema šta da traži u tajni ispovijesti onaj koji ne vjeruje pravog Boga. Dakle, sve psihološke i mentalne probleme čovjek može riješiti sa psihijatrom, sa psihoterapeutom. Čak i sa sveštenikom, ali nijemo sretne tajne ispovijesti. Ako čovjek ne vjeruje u živoga Boga, Gospoda Isusa Hrista, dakle, ako on vjeruje da ima neka reća sila, šta radi tu? Pa kako čovjek po nekom svom neznanju nije došao tu od male muke, ali preduslov da bi neko se uopće ispovjedio i dobio isceljenje od Boga, je da vjeruje u toga Boga. Što si došao tome Bogu, ako zaista u njega istinski. I zato sveštenik ne pita njega odmah za nemoralne radnje, za grijehove koje uradio, za ovo, za ono. Prvo što ga pita, onda pita u što vjeruje. I to, vjerujte da nije slučajno, ovo sveta taj ispovjedio. Opet što nam suština naše iznevjeravanja Boga je u malu vjeru, sujevjeru i nevjeru. I o tome trebam da razmišljamo svakodnevno, ne samo kad se spremamo za svetu tajnu ispovijesti. Nakon toga svakako dolazi iznošenje samih grijehova. Dakle, sve grijehove koje mi činimo, mi to u suštini činimo prema Bogu. Kaljajući njegov obraz u nama. Kaljajući obraz Hrista, koga smo uzeli na sebe i iznevjerili, i u suštini bilo koji grijeh koji mi činimo, mi činimo prema njegu. I kao što smo pomenuli, sveštenik je tu samo njeni svjedok, da sluša, da bude svjedok čovjekovog pokajanja ako se kaje, a isto tako i svjedok njegovog nepokajanja ako se ne kaje. Znači, pokajnik tada ima Boga na reci. Sa se krti izrazima. I tu sveštenik kaže ozbilj duhovnih nema pravo puno da se miješa. Neka će uci, neka pusti čovjeka da vidne se iste bez sveštenika. Ako mu dolazi nešto neki daj, slučajno da može da ga postavljaju i neka to kaže, ali najbolje da će uci, jer je Bog na redi i najbolje pustiti toga grešnika i pokarnika da na najbolji način iskoristi te impulse, da tako kaže. I onda čovjek i sve svoje ritnice, svoje duše iznosi sve prljavštine, sve gradosti koji mu smetaju, a sveti oci kažu da predlažu da bi tu i samo istorije trebalo podijeliti, ali ja sam ovdje, možete da vidite, podijelim ga na grijehove koje smo učinili prema Bogu, a da su svi prema Bogu, ali ova podjela ima nekog smisla. Prema Bogu, prema bližnjima i prema sebi. I sada ću pokušati da vam izložim na koji to način mi danas bližnjima prema Bogu. Dakle, prvo što je bito srstvenih čovjeka je vjera. Da li vjeruje, kako vjeruje, i ako vjeruje, onda on čita simbol vjeri. Međutim, znate kako ljudi nemaju, ne znam i simbol vjeri. Ja uzem na vrijeme da kad krštavam sudnice da ja šivam sivo vjere iz kum, nešto mi ne zna počitati kada kasnije sam napisam. Znate šta je kum? Kum je neko ko se brine o duhovnom stanju svoga kumčita. Ja sam recimo imao sreću da imam pobožnog kuma, to je puka slučajnost. A danas u kumovi, ne znam, ljudi nam se hvala i na kumovi kum su 10.000 godina. To ništa ne znači. Pitajte odbiti ljudi su to, to smiješno. I još se hvala i ne. A ne sad i kum ne znao što neš. I onda crni kuk mora da čita sivo vjerom mjesto kuma da ne bi prijem skandal. Dakle, vjera, onda me to pita da li postiš ovi da se moliš. Međutim, što stiče te molitve, tu sam primijetio da ljudi otpuste neki dio posta, kako tako, ali otpuste i onda se još će i doslovno se piše. A niko ne pita te ljude da li se mole, niti se oni pitaju da li se mole. Danas je zaista vjera spavljena. Nisi grane, ta vjernost. Ljudi se nikako ne mole Bogu. 100% Srba, kad pitaš da li se mole Bogu, niti se da se mole Bogu. 99% od njih će ti kaže da se prekrasti po spavljanju. Kako to ne zna smrtvo? Nikakve. I nisu, i što su nisi? To je slovo. Sad su ti ljudi mole, ne mole, nije što važno. Ali je vrlo važno. Zato ljudi post življavaju kao svoj ulazic, kao svoje pravo da se pričavaju. Međutim, nije to tako. Post nije nikad bio predstavljeno za priče, absolutno nikad. I od korana i crkvi, hrišćani živjeli sveto, čuvali se svih grehova, postili, to se potpuno podrazumijevalo, postili sve postove, potpuno pružnije, povedano pitanje. I suština moga predavanja što ću kaže da u ranoj crkvi sveta tajna ispovijesti nije im postojala za one koji su u crkvi. Već je sveta tajna ispovijesti postojala samo za one koji su van crkve, koji su sebe svojim velikim grehovima isključili iz te zajednice i sad hoće opet da se vrati. To je da se opet nadlazi ponovno krštenje i povratak u zajednicu. Danas, kad čitamo kanone svetih vasiljskih sabora, svetih pomjetnih sabora, svetih otaca, recimo Vasilije Velikog ovih dana se nešto nas čita, pa kaže on za drugu, za ubistvo 10 godina, 15, bez pričešća, za odloženje kod vraćana, gatara, nadrinjetara, vala, trećih oka, astrologa, čuda, 10 godina odlučenje pričešća, ne može pričešći. Sa kakav kanon? Sad, i to je ravno u listu. Ja sam siguran da veliki broj, ne navisite jedan protivnik, jakša na trebinja se breć, ide, ne pričamo i u njoj sredi. Ide kod drta na svako malo. I znate kako, u svrhu nekog produžavanja života, ljudi idu i tamo, i tamo, idu na razne destinacije, i onda dođu priče, pričajte se, zato što je to zdravo. Niko se ne kaje, niko se ne ispovijedi. I vjerujte mi da je veliki to grijeh. Oni koji idu kod gatara, koji rade takve stvari, koji se ne pokaju, koji se ne ispovijedi, i dođu, i smo mi policajci, da li pobojali to se ljudi, ne možemo mi stajati na vratno crkve i sada imati ljudi, da li ne možemo, to čovjek ima na svoje savjesti. I dođe samo zime i pričesti se. A te 10 dana bio kod kod neke papire na stavu ili kod nekoga hoće u gorađu i svate u baru, recimo neki hoće se fali kako srednjiš o 50 pravoslavnih žena dođe kod njega jedan tretman i 50 eura. Ne su milioneri. Nije meni žao s tom milionu, nego što te žene nisu pravoslavne više. Dakle, možda smo dupi, ali sveta tajna ispovijest je bila za one koji su van crkve. A tek od vremena cara Konstantina, među početkom 4. vijeka, kada je vlast postala hrišćanska, kada je sva življenje više odšlo u crkvu, iz oportunizma, iz pravnih interesa, ljudi idu u crkvu jer je i vlast hrišćanska, tada se razvodnila i raslavila vjera hrišćana i od tog vremena sveta tajna ispovijesti nije više za one koji su van crkve, nego je za nas koji smo u crkvi. Znate, koliko se vjera raslavila. U 300 godina, eto dok je to došlo, 300 godina prvi hrišćani su šta radili? Koliko su bili sveti? Nisu nas potrebe za nikakve pokajane. Apsolutno su čuvali najmanjih grehova, kamo li ih smrtnih? Znači, danas mi živimo u mrsu, griješimo svim mogućim grehovima, radimo svašta. I onda u postu se krajimo za ono što smo mrzli, griješili i sve tako sezonski, sve u krug. Kakva je to šizofrenija? Klasična šizofrenija. To nikakve veze, a zovemo se pravoslavni hrišćani. A u prvim vjekama hrišćanstva, kaže sveti Ivan Bogoslov, oni koji su Hristovi, oni ne griješe. Bukvalno ne griješe. I dan danas imate, imate u spisima svetih otaca da se hrišćani zovu sveti. Sveti imaju zovu sveti. Jer su stvarno sveti, de facto, perfektna populacija. De facto. Apsolutno sveti. Oni ne griješe. Dakle, svakako dođe to da se odivan i kada dođe do toga nominalnog hrišćanstva, ovaj pojavila se u svojim tajnim ispovijesti pokajanja o kojoj večeras pričam koliko ovaj pojavila se u praksi za nas koji smo u praksi. Ali kako god okrenemo, ono što smo na početku rekli, da sve zavisi od vjere. Mi ako volimo Boga, ako vjerujemo to da Boga, mi jednostavno nećemo griješiti. Sada pitanje, da li mi vjerujemo? Opet samo malo jer je, su jer je, ne jer je. Kad ti imaš nekog prijatelja, ti voliš da razvijaš to prijateljstvo, da gajiš to prijateljstvo, da paziš da ga ne ulistiš. Imaš uvjerenje tog prijatelja. Pod ovim prijateljem, sada čitajte Boga. I onda kad uvijeniš toga prijatelja, ti treba da dođeš da mu se izviniš, ne znam, da postupiš kodaka, međutim sva mi radimo. I po pitanju naše ljuda sa bližnjima sa Bogom, mi ako smo malo grešni, ne onda grešimo za da Bog, ko Adam u naravno. Čim je te griješi od pobjegu, i neće se vraća. I mi šta radimo kad smo grešni? Mi grešimo od molitve, od crkve, od ispovijesti, sve da grešimo. I to kreće od malog grijeha i mi se izgubimo, nas više nema u crkvi. To je najveća prevara koju je džavo izvio. Da kada smo se grišili, bježimo od crkvi, bježimo od Boga. On nam neće kaže bježi. Jedna priča koju sam čitao, sam bio mali u osnovnom školu, nikad ne zaboravio ništa. Priča kada je Satana, kaže neki starac, u knjizi, mislim, nastavnosti podrežnici, neki starac priča, Satana kaže, pozvao tri najjernije sluge, tri demona najjernija. Jedan je bio demon bluda, jedan je bio demon ubistva, jedan je bio demon... I sam Satana nije znao čega, ali je taj demon najviše ljudi dovodio tako. Jednom prilikom kaže, koji od vas u roku nekom, nekim rok da nema pojma, dovede najviše ljudi, taj će dobiti da jedan trenutak sjetne na moj presto. I oni se razvećali, prvo demon ubistva, dobro doveo, ne znam, u tom intervalu doveo 100.000 ljudi u pakao, kaže pravo dobri sluci. Demon bluda, doveo, ne znam, 200.000 ljudi. Neki, i ovaj treći demon, kad je učinom postovan, tako je doveo, ne znam, 10 puta više nego ova dvojica. Kaže mu, Satana, ja ne znam, sedi malo na ovom mjestu, sam mi reći šta si radio. Kaže, nisam ništa, samo sam im odlažio pokajanje, i oni ubrali. Samo ti dođeš i šapen i ti kaže, imaš kac, nemoj sad, pokaz, imaš kac, ma, si dobar si. Ma nisi ti toliko ni još. Šta to ti osobi? Nemo tako. Pokajaš, imaš se kad pokajaš. Demon koji najviše ljudi dovodi pakao je demon koji odgaža pokajanje. I mi tako bježimo, kao na ljudi, mislim, bježimo, misleći da ćemo tamo na nekim njivama vladi naći sreći i radost i hrana. Či ti ne može tamo, tamo nema zadovoljstva. Vidio je to na ljudi, mislim, kad se vraći u tom njocu. Umjesto da bježimo, neće drugo. A gdje treba da bježimo kad sad bježimo da panimo? Što govorio je Đura Jaš, Jovan Kaže, ako si pao, ne možete kaljati. Ako si već kraljan, nemoj se valjati. Znaš, kad si pao, pa se malo presneš, i onda može. Ako se kraljaš, pa se valjaš, pa nikad ti da nećeš se da živo vrati. Tako ne radimo sa Dio. Mi treba, dakle, kako nam je dao post, molim, terapiju. To zove terapija. Treba da bježimo terapiju koju crkva dava, a ne da držimo od te terapije. Mi u stvari držimo od te terapije. Ono što malo opresao s ovim analizom odnosno sa Bogom, ali čini se da je to važno da svi imaju da istoga naše odnose sa Bogom. I taj sad je odnos sa bližnjima, znači. Kada riječ o našim grehovima prema bližnjima, tu ima razne grehove, to govaranja, laži, ne znam, ljubomore, mržnje. Vatka Ljubo ne voli da analizira te izrazi mržnje, ona dolazi od izraza nas. To znači da je hladno oko srca. I onda kad je hladno oko srca, mi mrzimo. Mi mrazimo, da tako kaže taj u svojem slovensku. Treba da ispitamo koliko je naš egoizam, kad pristupimo se za taj mislim. Koliko smo mi epicentra svijeta, koliko smo mi najvažniji. I koliko su svi drugi u krivu, samo mi u pravu. I još jedna vrlo važna stvar za ovaj odnos sa bližnjima. Meni ga sam najmanje za postoji vremena. To je da, opet ću pomenuti rastrešnjeno vladiku naše jednom prilikom na crkvenje desete, neko se ženio moj prijatelj, če mi se da je bio to zakonio. I veće mi kaže vladika, to je sjajno, mislim da nije ona utvrtovna i suđe klasičnim djelima, ali mi se to nisam čuvan počita. Kaže, na imperativ naše života je da se radujemo sa onima koji se raduju i da tugujemo sa onima koji tuguju. I nakon djelovanja na prvi pogled u blaku. Svićim to ne da je imperativ, to je cilj. Onaj koji je to u stanju, da se istinski raduje sa tuđom srećom i da se istinski tuguje s tuđom drugom, on je u već jednim korak, jednom nogom u raju. Svitajte sada slobno, pa vidite koliko smo tim zadatkom jadni crvi. Ima jedna prijatelja zakon i dole u ljudi kraje u našoj partije. Ja sam na njemu to osjetio. To je čovjek koji se toliko duboko raduje sa tuđom srećom i isto tako tuđe s tuđom drugom da meni se čini što rekao što pala da dakle nema zakona. Jer kada čovjek takve nože, možda da griješi čini se koliko god hoće, ali to je vrhunac čovstva i junaštva. Dakle, to smo pokušali analizirati u samoj pripremi našeg izlaganja svih grehova i ta treća podgrupa naših grehova je odnosno na sebi. Tu već imamo one smrtne grehove, ima ih u svakom tom dali, ali to su temporani grehovi. Znate kako je zavol kreativan. Mi ne možemo nabrojati grehove koje on može smjeti. Ali negdje je crkva ustanovila da postoji neki sedam grehova s pomoću uvađani, dugu, sredu, ljubav. Nekako su ljudi povezani uzročno posledično. Jer kad upadneš u jedan odmah se vuče u drugi pa u treći, to je jedan jamak znak. Unije. Na Libre su unije, to unije znate, kad 2000 godina crkva prepoznaje taj grijeh i to doživljava kao grijeh. A to danas moderna medicina naziva depresija. Depresija. Ako je presija neka dinamika i neki pokret, onda je depresija u stvari antidinamika, uninanost, uninje, uninanost, uspavanost, samotina. To je u stvari jedan smrtan grijeh, teža grijeha, kao i sve svjesi da je izvor toga grijeha egoizam. Dakle, kod sebe mnogo, mnogo voli, kod sebe stavlja za centar kosmosa, taj upada u njih, u njih je teža grijeh. Idu, dakle, takvi grijehovi, ne znam, tuga, samoljubje, gordosti, sve su vama svakako jasno. Neki je, mora se ispovijedao kod u nas svetoj gori, da kažem, došao kod starca i kaže, šta si griješio, kažem, ja očinam svih onih sedam grehova, kaže, ovaj, sad imaš svih sedam grehova, ali koji je tvoj? To je prvo da mi bilo. Svi imamo ovih sedam grehova, manje više, neko jedno nema, neko dva nema, ali svi imamo, doći da kažem, neko ahiva u grehu. Jer smo najslabici nas, djavo strašno gađa. E, ovo je prilika da se tačno nečemu uvodimo u bitu. Da vidimo šta je to što nas najviše radimo. Da se borimo s tim. Znate, to je silno izgladnjivanje u postu, voda, ne znam, jede što niže, pa ne znaš. To je malo, ja bih svu tu energiju se sredio na taj tijek koji mi imamo. Znate. Ako već te nešto toliko razdara. I na kraju, samo ovo odreda ima nešto što se zove različna molitva. Različna molitva, to smo stavili pod jednim brojem.
Četiri.
To je molitva kad smo sve u istini, kad smo ušli molitve nam u stav odred, kad smo, dakle, spoznali svoje grehove, ispovijed, pokajali se, kad smo provjerili vjeru, u koju vjerujemo i kad se našlo da vjerujemo, kad smo izmijeli sve te svoje radosti, onda svešteni kako primijeli da se mi krajemo čita nam različnu molitvu. I tu, zbog to je u stvari kraj za dobro. Ja sam sve više mišljenio da mi sveštenici ne trebamo ovako čitati različnu molitvu. Jer vjerujte mi da ljudi dolaze na ispovijest kao neku psihološku seansu, i manje više veliki procenat ljudi se ne kaje. Kad se pokaje, onda ti čitaš različnu molitvu. U suštini, ona različna molitva je i nastala tada kada su ljudi otpadali od crkve. I znate kako, recimo 10 godina je bilo zabranjeno njemu da bude na molitvi, 10 godina je bilo odlučeno od crkve pričajuća, i onda je dolazio kada je ta kazna uvodila plodom, jedan je episkop čitao različnu molitvu, ne sveštenici, nego episkop mu je čitao različnu molitvu i on je tada bio opet priman u zajednicu. A mi danas, drugi čovjek nešto ispriča, olako mu pročitamo različnu molitvu, on. Ali nije pa to na nekog silnog koristi, ako pokajanje nije bilo istinsko. Dakle, četiri su ova glavna elementa same ispovijesti, a u suštini sve ovo večera što smo mi pokušali da kažem, ja primijem da sve ovo nije samo pokušaj i da Hristos samo u jednoj priči, samo u jednoj maloj priči, Hristos tu najbolje su koje se objašnjava. Ja ću sada, s obzirom jer nisam tamo odložio pa umijem, pročitati tu priču sa priča o brudnom sinu. Imat ćete, dakle, možda minut i pol, dva, sa vrijeme da saslušate tu priču. Jer kad je Hristos apostolima govorio nešto, oni su bili mahom nemoći. Nekad im je kaže sve dok Hristo otvore i mrtve razumio, a nekad im priča u pričama ko malo i čit. E sad je ovu priču o bludnom sinu definiciju pokajanja. Šta znači pokajanje? Pokajanje ne znači okretanje od nekih naših grehova i onda mi psihički zadovoljni, idemo oči. Ne, nego je pokajanje povratak Bogu, povratak Hristu koga smo izmedjeli. Povratak onome koga smo uvrijedili, a prijeli smo ga na sebe taj krštenje. Vi koji ste grešni, vi ste saživite s ovim ludnim sinom, a vi koji niste, vi ubacite se u ulogu starih brata. Da se početi prva ovakva priča nije to biti teško sad. Čovjek neki ima za što dva sina, ovo govori Hristos apostolima. I reče ono jednih od spoče, daj mi dio imanja što pripada meni i on podijel imanje. I posle nekoliko godina dana, posle nekoliko dana pokupi mlađi sin svoje i otide u zemlju, daleku i ona mu prosu imanje svoje živeće razgledno. A kad potroši sve, nastade velika glad u zemlji onoj. I on počeo oskudjevati. I otišavši pribise kod jednog žitelja one zemlje, i on ga poslao polje da čuva svinje. I žena će nahraniti sve u svojim ručićima koje svinje gdje svinje jedaku i nikomu ne daš. Znači to. Kod oca ima svega, a vam u gladan i svinske hrane. A kad dođe sebi, vrhunski važni trenutak, kad dođe sebi, to ubacite u ovaj proces noći. Uviđanje sobstvene vešnosti, pokajanje. A kad Bog se sredi, reče, koliko najemnika u oca mojega imaju hljeba i suviša, a ja ovdje umirem od glavi. Ustaši, ustaši, otići ću u ocu svojemu, pa ću mu reći, oče sa grešić nebu tebi, i nijem sam dostoj nazvati sinom tvojim. Primi me kao jednog od najemnika svojih. I ustaši, otide ocu svojemu, a kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov i sašali mu se. I potašavši, zagledi ga i podnubi i sin mu reše, oče sa grešić nebu tebi, i više nisam dostoj nazvati sa sinom tvojim. A otac mu reče, otac reče slugama, i vnetite najljušu haljinu i obućite ga i podajte mu prsten na ruku i obući na noge i dovedite tele u kojima se zakolite da jedemo i da se veselimo. Jer ovaj sin moj bijašni mrtan i oživije i ugodne bi i dalje se i stavljuše se veseliti. A sin njegov stariji bijaše u polju i dolazeći kada se približi kući su trebanje i igra. I dozvaš jednog slugu pitaš šta je to, a on mu reče, brat je tvoj došao i otac tvoj zakla tele ugojeno što ga zdravo dočeka. A on se rasrdi i ne htjede da uđe tri, te tada iziđe otac njegove podnašena. A on odgovarajući reče otcu, eto, služim se toliko godina, nikad ne presupim zapovijest tvoju, pa meni nikad nisi dao ni jareta, da se proveseli sa prijateljima svojim, a kada dođe taj tvoj sin, koji je rasu u imanju sa drugicama, zahvalo smo tele ugojeno. A on mu reče, čedro, ti si stvarno sam tam, i sve moje tvoje, trebalo je razveseliti se i ožadovati se, jer ovaj brat tvoj, mrtav bijaš i oživje, i izgubljen bi i nadje se. Dakle, ako je sve ovo što sam ja večeras pokušao reći, bilo i koliko jasno. Ova priča u potpunosti objašnjava šta je pokajanje, šta je ustajanje i povratak Otcu, znači Hristu. Ne povratak nekom superiornom svetu, nego povratak Hristu. Onda ste primijetili ovoga stavije sina, kako? To ja ću da na Srbiji što nemaš utrku s komunista u Srbiji. Nema šanse da uđe koliko je komunista u Srbiji. Znači da nešto sad je nije u redu, da nije dovoljno, da nije da pravi se uđe s obavcem. Znači nije u krivo kad se vrati brz. A što onda traži? Kako otac, kako Bog? Pogledajte vi, ljudi sine, kako Bog čeka na nas. Bog nas kako čeka? Traži mi ruke, prsten na ruku, haljina nova, tele ugojeno. A šta je to tele ugojeno? I šta je moja crkva liturgija? Gdje nam on broje da jedemo samim do trpezom srpno češće. Ne govori otac, ja sam ti fino rekao da ne ideš samo, ko što mi govorimo kad nas neko iznervira, kad nas neko stavljiši nešto, kad nas neko ne posluša. Nego kad grli, tako Bog postupa i to treba mi da znamo, a ne ono što nam djavo patira. E ako ode šta pa tebe će Bog ružiti, sad će samo podjeti vamo, mi će vrlo, vidiš kako je to sad u crkvi. Miš niko je ni pobora, kad sam vidio ko ide u crkvu. I to su tako te neke umogovne pozivanje želuda, da mi jednostavno ne možemo, što kaže, zavijetimo, dođemo sebi, ustanemo i djemo. Nije, i ovaj se nasrdio što ovaj njemu dao krv, a već je podijelio ima manje. Ovaj mučenik podno živio kao da je ovaj na pola i manje dobi duši tijelo. Ne, šta kaže? Kada kaže, ovo sam uradio zato što je se valja uzveseliti što ovaj tvoj brat, a ovaj njegov kaže, onaj tvoj sin, nije ovaj tvoj brat. Krepo, tvoj brat. Ne moj sin. Onaj. Ako tvoj brat je bio mrtav i oživio, moramo se malo razveseliti. To je razlog, nije razlog za to sam njegov čovjek. Dakle, mi kada nema ti svetoj tajni ispovjeri, činimo neke psihološke seanse, koje često ne bi imali na koji s onome koji došla svi reći, znate. I Gretina rano, Bog i Sin je znao da je čekao nas, a mi kad se griješimo, i nismo baš sigurni čekao nas onaj Bog. Nego je važno da mi odraznimo ono što je na našem planu, znate. Nisam pričitao tu različnu moć. Kaže, Gospode Bože, sam sanja svogu svojih milosti i žalosti i dugotrpenju i ti duguješ do naših glava i ne želiš smrti grešnika, nego se sjedovat i živ bude. Ti sam i sada smiluj se na svogu svoga i podaj mu pokajničko raspoloženje, pošta i vjehova, vlaštit ćemo svaki vijek, kaže, prisajini ga svojoj svetoj crkvi. To je suštinski domotak. Vrati ga u svoju svetu crkvu. Tako doživi svetu tajnu crkvu. Kao povratak u svetu crkvu. Kao povratak bludnog sina Otcu. A ne neko sezonsko izoliranje emocija i opet sezonski način življenja do stavlja. Ovo je bila divna priča o bludnom sinu, ona svakako govori i onima koji najmanje mogu da shvate i malo i djeci objasni kako to crkva posljednice stavlja do mene. Ali ima dvije istorijske ličnosti, koji na najslikovitiji način pokazuju sam kako je nemoguće pokajanje i nemoguća ispovijest bez vjere. Nemoguće. Imate apostola Judu, istorijsku ličnost, i Hrvnicu, i apostola Petra. Obojica su griješili. Jedan je izdao Hrista, a jedan se odrekao Hrista, to je znam ono ženecima tamo, od kad su Hrista zapadnjali. Tri puta se rekao. Ali Juda, Juda je izdao Hrista, svjestan, nije shvatio šta je uradio, raskaja se kaže, ali Juda nije imao vjere i zato se ubio. To se mi okrije. A Petar nije, Petar je spoznao svoj grijeh, usto, pokajao se i zato je Petar. Petar je Petar ima vjeru. To je Petar, Petar, a Juda Juda. Sve ovo što sam želio i čak kažem, spodi se na činjenicu, da je vjera, odmijen predstav za bilo kako pokajanje. Dakle, nezamislivo je pokajanje bez vjere. A sve to bavljenje sobom, dakle, zagledanje sebe i introspekcija, kako već to nazivaju, ocjenjivanje sebe, prosuđivanje o sebi, to je razina razne bolesti na nas. Sve to je ta čovjekocentričnost, bez bogocentričnosti. Pravi užasan jaz između Boga i ljudi i pravi probleme nesredim ljudima, tako. Ljudi, ne možemo stavljati sebe u centar svega. Nego te grijehe koje imamo da u odnosu na Hrista sagledavamo i da gledamo šta je On uradio za nas. Kako je došao u svijet, ponizio se, uzeo i obličio sluge. Obukao se u naše tijelo, postrado, vaskrso. I kad vidimo šta je sve On uradio za nas, mi ćemo shvatiti da je naše pokajanje u stvari sagledavanje toga jaza koji nam dio iz njegove nas. I danas, u taj izgled imamo mesele ljude koji dođu i kažu ovaj me nervira. I to mi stvarno iskreno govore, kao svoj grijev. Ovaj me nervira, on je me ja ovoga sam narušio, ovoga mrzim, ovoga volim, ovo sam. Niće tu Boga nema. Zanimljivo, nikad tu Boga nema. Samo njegovi problemi pripremi. I to samo zagledam u sebe, i to ono samo pravi veliki grob. A to sam nije tu da nam da nove teme za samo ispitivanje da nas ime opreti. Kako mnogi doživljamo i crkvu i ispovijest. Kao tamo stoji neki spisak grijehova u kome neki popovi tamo ispituju jer su dobro i slono. Jo, prijatelji. Nego mi u crkvi čekamo svoje pokajanje i tebi nudimo Boga da blagodatno to prebrodiš, a tebi nudimo Bogu i pravimo tu sinergiju i jednostavno ne može lakše biti. Ne da je utruka, nikakve nove motive da se ispitiš, da se ove zabiraš i da jednostavno još ima šta ćeš sa svoj. Ali, kad govorim o tim javzima, veliki jav između nas i same teologije, mi smo narod koji je relativno skoro opet vratije vjeri, malo šta znamo, ali naše zadatke da malo čitamo se to pismo, da malo sam je malo budemo svi teologi. Znači, ne možemo da mislimo da je priče što je zdravo, da ćemo možda živjeti. Jelko, to sam danas predstavljeni priče što je kontinuita života u Hristu, a ne medikament. Dakle, neću vas više maltretirati, samo moram da vas uputim na to da vaše pokajanje eventualno biva u Hristu i ne može mimo Hrista. Jer je grijeh, sam po sebi, on je pitanje života i smrti. To nije pitanje nekog samo zakona, nego života i smrti. I na takav pitanje samo Bog može da ti odgovori, samo Hristos. I sad to mi je sve sam iskoristi ljudi koji će na Hrista, a ne na neke recepte kojima će onda se spasu, pa samo reci mi oče, pa znali otac nešto ti govori, pa samo to drugo ono što mene imam u slobodu, kaže mi, tako iskoristimo, šta će se drugo ono što ne zna, imaš to ima jasne repore, kako se ide u životu, sad se nije dovoljno to što ti je crkva dala, dva poslušanja, dva puta, monaštvo, brak, monaštvo je teško, brak je težak. U oba slučaja su dvije ljubavi prema, ne znam, prema ženi, prema crkvi, prema Hristu. I to ne, nikada ne sentiš, nego sudovala ljubav Hrista u kojoj se ginje. Završit ću citatom svetog Teofana Ispovjednika koji kaže, kada ja pitam se mladi sveštenik kako hoću da učim narod Carstva Božjem, onda je rekao, nauči parohijane da se u Carstvo Božije ne ide iz pobjede u pobjedu, nego iz poraza u poraz. Ali da u Carstvo Nebesko ne stižu oni koji idu tim putem i plaću, jer je ovo dolina plaća, zemlja, a ne oni koji sede pred puta i plaću. Šta to znači? Svi smo svjesni grijehova, svi smo vidimo koliko smo jadni, koliko smo nikakvi, koliko smo nemoćni, ali treba da ide. Vjerujte mi da ćemo stići samo ako budemo išli. I ona priča sa mravom i lavom na zadnju. Kada je sve mrava lava i kaže, često vam krena. Kaže, idemo još sale, kaže vrać, među februom uvijek. Kaže, kako ćeš ti kupat ćeš sale, još hoći ti nećeš ni do sve vojne. Kaže on, ne znam, ali ću ima da umrijeti na put za još sale. Hvala vam se.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje jereja Danila Dangubića na temu Poredak svete tajne ispovijesti koje je održao u parohijskom domu u Gackom u nedjelju 11. marta ove godine.